гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме «Сакваяж у ваяж». Збірайцеся, мы пачынаем.
Усім прывітанне, з вами Наташа Круш, і сёння я раскажу вам пра каменныя шары Коста-Рыкі. У пачатку 1930-х гадоў кампанія United Fruit Company шукала новыя землі для бананавай плантацыі. Для гэтага яны накіравалі рабочых у даліну Дыксіс у заходняй частцы Коста-Рыкі. Калі рабочыя пачалі расчышчаць густыя джунглі, яны выявілі нешта дзіўнае – каменныя сферы. Некаторыя з іх былі ўсяго 10 сантыметраў у дыаметры, а іншыя былі велізарнымі. Самыя вялікія дасягалі звыш 2 метраў у дыаметры і важылі 16 тонн. Як толькі пра гэта стала вядома прэсе, то адразу ж пачаліся здагадкі. Тагасветныя сілы, іншапланецяне і гэтак далей. Навуковае вывучэнне камянёў пачалося ў канцы 1930-х, пачатку 40-х гадоў. На сённяшні дзень на тэрыторыі Коста-Рыкі знойдзена каля 300 каменных сфер. Многія не ідэальна круглыя, аднак яны дзіўна гладкія. Вымярэнні паказваюць, што многія з іх вельмі блізкія да ідэальных сфер. Археолагі лічаць, што камяні хутчэй за ўсё былі зробленыя ўручную. Яны лічаць, што гэта зрабілі старажытныя людзі, карэнныя жыхары даліны. На многіх аб'ектах да гэтага часу захаваліся сляды ад інструментаў, якія выкарыстоўваліся для надання ім формы. Але навошта? Гэта самае складанае пытанне. Існуе некалькі тэорый. Некаторыя лічаць, што яны выкарыстоўваліся ў якасці компасаў. Іншыя лічаць, што яны адпавядаюць астранамічным з'явам. Таксама вядома, верагодна, што яны выкарыстоўваліся ў якасці сімвалаў статусу, якія абазначаюць уласнасць лідараў. Яны маглі выкладваць імі межы, пазначаць сваю тэрыторыю. Ёсць яшчэ варыянт таго, што гэтыя камяні набылі сваю форму дзякуючы ўдзеянню вады. Але ў гэтай версіі мала адэптаў таго, што прыкмет рукатворнага паходжання нашмат больш. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.
Сакваяж у ваяж.